ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายและประโยชน์อย่างไรวิทยากรจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกันนะครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการหลักๆด้วยกันก็คือ1เพื่อให้ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติคงสภาพธรรมชาติอยู่ตามหลักการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ2เพื่อลดภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 4เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดเท่าที่ลักษณะพื้นที่จะอำนวยโดยส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองครับสำหรับเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นมีอยู่ด้วยกันถึง4ประการก็คือ 1การลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งพื้นที่นั้นจำเป็นต้องรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอาไว้นั่นเองครับประการต่อมาก็คือการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่ธรรมชาติประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ธรรมชาติอาจปรับพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกทำให้สภาพพื้นดินของเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับข้อที่2ครับการลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นจะต้องทำให้บรรลุถึงเป้าหมายในการลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของขนาดของการพัฒนาที่เหมาะสมการให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการกำหนดระเบียบข้อปฏิบัติข้อห้ามต่างๆของการลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวอาจจะเป็นต้องมีการระบุสิ่งต่างๆไว้ด้วยครับเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่รับได้สูงสุดในแต่ละวันข้อ3ก็คือการจัดการนักท่องเที่ยวครับโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณภาพการเพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการลดความขัดแย้งให้น้อยที่สุดซึ่งเป้าหมายด้านการจัดการนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาไปในกรอบแนวคิดถึงเรื่องการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อ4การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐและกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเนื่องจากก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวครับส่วนประโยชน์ของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นก็มีอยู่หลายประการดังนี้ครับ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสามารถคงสภาพธรรมชาติอยู่ตามหลักการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคงสภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นจะเอื้อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในท้องถิ่นครับเนื่องจากเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวทำให้ประชาชนมีรายได้จากการขายอาหารขายสินค้าที่ระลึกการให้เช่าที่พักการขนส่งการนำเที่ยวเป็นต้นครับข้อ2สามารถลดภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรและทำให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะจัดการทรัพยากรไปในทิศทางใดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและจะได้ไม่ก่อให้เกิดภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับ ข้อ 3 นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการเข้าไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจะมีการออกแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างสะดวกปลอดภัยข้อ 4 ครับแหล่งท่องเที่ยวสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวหรือที่เรียกตรงกับภาษาอังกฤษว่า carrying capacity ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมส่วนการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวก็จะวัดจากปริมาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยู่ได้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในปริมาณที่จะทำให้สภาพแวดล้อมถูกทำลายน้อยที่สุดนั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในกระบวนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดหลักการไว้เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีหลักการอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
ส่วนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นก็เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการกำหนดหลักการไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติดังนั้นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีหลักการอยู่4ประการดังนี้ครับข้อ1ก็คือการรักษาสภาพธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดสภาพธรรมชาติดั้งเดิมนั้นจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมครับแล้วก็ยังมาใช้จ่ายเงินในแหล่งท่องเที่ยวหากต้องการมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เช่นมีการวางเตียงผ้าใบและร่มบังแดดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวก็ควรเป็นการกระทำเพียงชั่วคราวนะครับเมื่อเลิกใช้ก็ควรจะเก็บหรือขนออกไปข้อ2การเสริมแต่งลักษณะเด่นทางธรรมชาติจะดำเนินการตามความจำเป็นเท่านั้นครับทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเช่นการติดตั้งไฟเพื่อส่องสว่างในถ้ำก็อาจติดไฟไว้เพียงบางจุดเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยครับข้อ3ก็คือการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดกับสภาพธรรมชาติและให้เกิดความเสมอภาคสำหรับทุกชนชั้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจะมีการพิจารณาสร้างตามความจำเป็นหรือสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานที่และจำนวนนักท่องเที่ยวโดยสร้างให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเช่นการสร้างบันไดหรือสะพานในเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ควรจะใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับข้อ4คือเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้นเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวจะต้องให้ความสนใจครับเช่นการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควรมีเส้นทางเดินที่ปลอดภัยจุดชมวิวที่มีความเสี่ยงอันตรายก็ควรมีรั้วหรือมีราวกั้นไม่นักท่องเที่ยวไปยืนใกล้จนอาจพัดหล่นลงไปนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นนะคะนอกจากจะต้องมีการกำหนดหลักการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานแล้วนะคะเรื่องของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
ทีนี้เรามาพูดถึงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกันบ้างการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นมักมีแนวความคิดโดยทั่วไปดังนี้ครับ 1. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบธรรมชาติมีศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืนถาวรและมั่นคงครับ 2. ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือระบบนิเวศให้มีชนิดปริมาณสัดส่วนและการกระจายของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติเพื่อให้ระบบอยู่ในภาวะสมดุล 3. ต้องยึดหลักการของการอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐานครับโดยจะต้องมีการรักษาสงวนซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพทั้งในสภาพดีตามธรรมชาติสภาพที่กำลังมีการใช้และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอครับข้อ 4 กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมและกำจัดของเสียไม่ให้เกิดขึ้นภายในระบบธรรมชาติการเก็บขนของเสียออกไปจากพื้นที่รวมไปถึงการนำของเสียนั้นๆกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องครับและข้อที่ 5 ก็คือต้องกำหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์นั้นดีขึ้นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานที่แต่ละสถานการณ์ครับอย่างไรก็ดีนะครับนักศึกษานักวิชาการบางกลุ่มก็ได้เสนอแนวคิดในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวว่าเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อการใช้งานในอนาคตโดยพยายามควบคุมผลกระทบทางลบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจะประสบความสำเร็จได้ทุกฝ่ายซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นรัฐบาลนักวิชาการนักท่องเที่ยวก็จะต้องร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ3ด้านด้วยกันคือ 1. การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับทางด้านการตลาด 3. การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับของชุมชนครับ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยประกอบด้วยการจัดการทั้งในด้านกายภาพด้านการให้การศึกษาและสื่อความหมายด้านสังคมและจิตวิทยาและการจัดการด้านกฎหมายซึ่งการจัดการในแต่ละด้านมีสาระสำคัญอย่างไรมาฟังการอธิบายจากวิทยากรนะคะ
ทีนี้เรามาพูดถึงการจัดการทางด้านกายภาพกันก่อนนะครับการจัดการทางด้านกายภาพนั้นเป็นการจัดการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการกับสภาพพื้นที่ซึ่งการจัดการด้านสภาพกายภาพสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆได้แก่การกำหนดเขตการใช้ที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวหรือเรียกว่าโซนนิ่งครับ 2. การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า carrying capacity 3. การพัฒนาและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับสำหรับการจัดการด้านการให้การศึกษาและสื่อความหมายนั้นก็เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นรูปแบบวิธีการและการใช้สื่อต่างๆทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและก็มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้นๆโดยอาจใช้วิธีการฝึกอบรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงการใช้กรณีศึกษาการใช้บทบาทสมมติเป็นต้นครับส่วนการจัดการด้านสังคมและจิตวิทยาเป็นการใช้กลไกทางสังคมและวิธีการจูงใจกระตุ้นให้คนเกิดความตระหนักและก็เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในเรื่องของการจัดการด้านกฎหมายนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมสังคมช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับด้วยกันครับเช่นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507พระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535เป็นต้นส่วนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ละชนิดนั้นก็มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันครับแล้วก็มีวิธีการที่หลากหลายตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวประชาชนในท้องถิ่นและภาครัฐด้วยนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ละชนิดมีวิธีการจัดการที่แตกต่างหลากหลายตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีแนวทางการจัดการอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ทีนี้มาพูดถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกันบ้างนะครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นการจัดการตามลักษณะของกลุ่มทรัพยากรซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มชีวภาพได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าปะการังเป็นต้นและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มกายภาพได้แก่ชายหาดถ้ำน้ำตกเป็นต้นครับสิ่งที่นักศึกษาควรศึกษาแล้วก็จดจำให้ได้ก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทนั้นประกอบด้วยวิธีการหรือแนวทางใดบ้างขอยกตัวอย่างเช่นการจัดการป่าไม้นะครับเป็นการนำหลักวิชาทางด้านวรรณศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อได้ผลผลิตสูงสุดและถาวรดังนั้นแนวทางการจัดการป่าไม้ก็ประกอบด้วยหลายแนวทางครับเช่นการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติคือการกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยร้อยละ40เป็นการกำหนดแนวทางของการจัดการและการพัฒนาป่าไม้ในระยะยาวเพื่อประโยชน์2ประการด้วยกันครับคือ 1. เพื่อการอนุรักษ์กำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม25%ของพื้นที่ประเทศ 2. เพื่อผลทางเศรษฐกิจกำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่ากำหนดไว้15%ของพื้นที่ประเทศครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการต่างๆที่น่าสนใจเช่นการปลูกป่าการป้องกันไฟไหม้ป่า การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าโดยการทำหลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตประเภทใดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ไม้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการนำเนื้อไม้มาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยใช้ทุกส่วนของไม้ครับต่อไปก็คือการใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้างคือเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีรูปร่างคล้ายไม้ครับสุดท้ายก็คือการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยและวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการป่าไม้ให้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งทางราชการได้ทำการศึกษาวิจัยในลักษณะต่างๆเช่นการเพาะชำกล้าไม้การควบคุมและกำจัดโรคและแมลงการวิจัยผลิตผลไม้การป้องกันรักษาเนื้อไม้และของป่าประดิษฐกรรมป่าไม้การใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้เป็นต้นครับ
ศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ